Skaitinys iš apreiškimo knygos. Atsidarė danguje dievų šventykla ir pasirodė šventykloje jos sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia. Tai Dievo žodis. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Tarp tavo didžiūnų yra karalaičių. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Pasiklausyki, dukrelė, pažvelki čionai, atkreipk savo ausį. Užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilito gražuolė, bet jis tavo viešpats, pagarbink parpuolus. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Eidamos jos džiūgauja krykščia, į valdovų rūmus madžengia. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu Ofyro. Antrasis skaitinys iš pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo ateimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis. Marija paimta į dangų, džiaugės angelų kariuomenė.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, O pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ši garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai, vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiuose, laiminga įtikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nulankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiunus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpatį žodį. Mėly Marijos radijo klausytojai, Dievo žodžio liturgijoje kasmet girdime tuos pačius skaitinius, tačiau praėjus metams mes juos išgyvename kitaip, ypač krikščionis, savo dvasia, siela ir savo krikščioniška veikla. Šios dienos Dievo žodis yra pilnas gyvybės, vilties ir vedimo į priekį, netgi sunkiausiomis situacijomis. Šiandien pažvelkime ne tik į Evangeliją, bet ir į pirmąjį skaitinį – apreiškimo Jonui knygą. Kaip sako pirmųjų amžių rašytojai bažnyčios tėvai, apreiškimo knyga – tai viltingiausia krikščionims knyga. Nepaisant, kad ji rašo apie pasaulio pabaigą, paskutinius laikus ir antrąjį Kristaus atėjimą. Sandoros skrinia buvo saugoma Jeruzalės šventykloje šventų šventojoje, kurios vidaus turinio negalėjo pamatyti ne vienas paprastas eilinis žmogus ir kur tik vyriausiasis kunigas netgi įeidavo tik apsivalymo dieną. Tai reiškia, kad nuo šiol viešpatie šlovė atvira kiekvieno žvilgsniui. Įsakymai ir sandoros skrinia yra priminimas apie ypatingą Dievo įsakymą su savo tauta. Pirmiausia, šią sandorą Dievas sudarė su Izraelio tauta, o Naujajame testamente su kiekviena tauta ir su visomis tautelėmis, kurios myli Jėzų ir juo tiki. Kokie tik baisumai ir bėdos neužgriūtų žmonių, Dievas nepažeis savo pažadų. Šitas paveikslas – tai Dievo visos garbės apsireiškimas, baisi grėsmė jo priešams ir didingas pažadas jo sandorų žmonėms. Pas Joną buvo nuostabus regėjimas, panašiai kaip tikras dangiškas paveikslas. Jo detales Jonas surinko iš įvairių šaltinių. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Psalmininkas sako, kad Dievas apsirengė šviesa kaip drabužiu. Giesmės knygoje mylimoji pavadinta graži kaip mėnulis, šviesi kaip saulė. Jonas surinko visus dieviškumo ir grožio ženklus, kuriuos tik galėjo rasti ir sujungė juos į vieną paveikslą. Prieš mus paveikslas didelio raudonojo slibino. Tai antikristo pirmtakas, nes rytuose žmonės įsivaizdavo pasaulio kūrimą kaip kova tarp slibino, tai yra chaoso simbolio, su Dievu, tvarkos kūrėjų. Šis slibinas Senajame testamente pasirodo įvairiomis formomis. Slibinas pasirodo kaip Rahabas pranašo Izaijo knygoje. Argi ne tu, Rahabas, sukapojai, nudūrėjai slibiną. Taip pat jis pasirodo kaip Leviatanas 73 psalmėje. Tu sutraiškiai Leviataną. Viešpaties dieną Dievas nugalės savo didžiuliu ir sunkiu kalaviju Leviataną, sako pranašas Izaijas. Leviatanas – tai slibinas, blogio jėgų simbolis. Dievas jį nugali, kaip jis nugalėjo pirmykštį chaosą. Taip pat blogis pasirodo Begemoto išvaizda Jobo knygoje. Slibinas – amžinas Dievo priešas, tradicinis ir baisus paveikslas tuometinėme senovės rytų pasaulyje. Slibino ryšys su jūra paaiškinamas vandens upe, kurią slibinas paleidžia, kad nusineštų moterį. Paslibina 7 galvos ir 10 ragų. Tai jo galingos jėgos simbolis. Jis turi 7 karališkas diedemas arba karūnas, kurios simbolizuoja jo absoliučią valdžią pasauliui, tai priešpirša Dievo viešpatavimui. Paveikslas slibino, nušluojančio uodegą trečdalį dangaus žvaigždžių žemėn, turi savo šaltinį, tai nedidelis ragas, kuris nužeria žvaigždės į žemę, tai dalis dangiškos kariuomenės ir jas sumindžiojančio, kaip sakoma, pranašo Danieliaus knygoje. Paveikslas slibino, sustojusi priešais moterį, kad galėtų praryti pagimdytą kūdikį, ateina iš pranašo Jeremijo knygos, kur kalbama apie karalių Nebukadnecarą, kad jis surijo mane kaip slibinas, rašo pranašas Jeremijas. Šiame simbolių paveiksle yra amžina tiesa, tai žmogaus situacija. Žmogiškoje situacijoje, kaip rodo krikščioniškoji istorija, yra dvi figūros – puolęs žmogus ir pastoviai grėsintis piktųjų jėgų puolimas. Tačiau žmogus visada yra besiveržiantis į geresnį gyvenimą. Ir piktojo jėgos, pastoviai ieškančios akimirkos ar momento, kad nutrauktų žmogaus siekius, jo veržimasi aukštyn. Ši kova savo kulminaciją pasiekė ant kryžiaus. Kūdikiui, kurį pagimdė moteris, priklausė geležinė lazda ganyti visas tautas. Tai citata iš antrosios psalmės, rodo į tai, kad šitas kūdikis – Mesijas, Dievo pateptasis. Gimęs kūdikis buvo išgelbėtas nuo slibino, paimtas, pakeltas į dangų netgi iki Dievo sosto. Žodis, čia išverstas paimtas, panaudotas taip pat antrajame laiške Tesalonikiečiams, kur kalbama apie tai, kad krikščionis bus pagauti oran pasitikti viešpaties. Taip pat antrajame laiške Korintiečiams, kur Paulius kalba apie tai, kad jis pats buvo pakeltas iki trečiojo dangaus, nes populiariu žydų supratimu dangus turys daug skyrių. Moteris pabėgo į dykumą. Čia kalbama apie tai, kad moteris įsigelbėjo bėgdama nuo slibino puolimo. Su Dievo pagalba jie įsigelbėjo toje vietoje, kur ją maitino ir kur jai buvo paruošta vieta. Tokiu būdu Jonas, be jokios abejonės, galvojo apie keletą dalykų. Yra pasakojimas apie pranašą Eliją, kurį maitino varnas, ir jo pabėgimą į dykumą, kurį maitino viešpaties angelas. Taip pat pabėgimo istorija Juozapo ir Marijos su kūdikiu į Egiptą, kad įsigelbėto nuo žiaurių Erodo įsakymų. Tačiau labiausiai Jonas galvoja apie kitus dalykus. Antiocho Epifano laikais, kai mirtis grėsė kiekvienam, kuris saugojo įsakymų ritinėlį arba garbino tikrąjį Dievą, daugelis atsidavė tiesai ir įstatymui, pasitraukė į dykumą ir ten pasiliko, kaip rašoma pirmoje Makabėjų knygoje. Jeruzalė 70 metais po Kristaus buvo sugriauta romėnų. Keli metai prieš šį įvykį buvo tiek pripildyti kraujo praliejimų ir revoliucijų, kad kiekvienas sveikai mąstantis žmogus galėjo nuspėti, jog kažkas turėjo atsitikti dar baisiau. Krikščionių istorikas Eusebijus pasakoja, kad prieš įvykstant paskutiniai nelaimiai, krikščionis Jeruzalėje per apreiškimą gavo perspėjimą palikti Jeruzalę, pereiti per Jordaną į Perėją ir apsigyventi ten Pelos mieste. Į tai rodo ir Jėzaus žodžiai savo mokiniams apie paskutinius laikus, kuris Morkaus Evangelijui sako, kai pamatysite sunaikinimo pabaisą stovint ten, kur jos neturi būti, tuomet, kas judėjoje, te bėga į kalnus. Ką krikščionis ir padarė. Čia galima išvelgti kai ką ir simboliško. Bažnyčia turėjo bėgti dykumą, o dykumoje yra garantuotas slaptumas. Pirmieji krikščionis ir gyveno slaptai. Jie buvo vieniši ir izoliuoti pagoniškame pasaulyje. Yra tokie laikai, kai krikščionis liudytojas vienišas, tačiau netgi tada, kai jis slaptas nuo žmonių, jis turi ryšį su dangumi. Tad per šią liturginę iškilmę švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę mes irgi nenusigaskime, kelkime širdis, akis, žvilgsnius ir savo darbus į Dievą,
kaip tą darė mūsų išganytojo motina Marija. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.